nýkjörinna þingmanna og varaþingmanna. Borist hefur listi sem á eru nöfnin, Birgir Ármannsson, Björn Leví Gunnarsson, Dilja og Mist Einarsdóttir, Inga Sæland, Jóhann Friðrik Friðriksson, Líneik Anna Sævarsdóttir, Svandís Svavarsdóttir, Vilhjálmur Árnason, Þórun Sveinbjarnardóttir. Þar sem ekki eru fleiri tilnefndir en kjósa skal, lýsi ég áðurnefnda alþingismenn rétt kjörna í kjörbréfa nefnd. Nefndin mun koma saman til fundar að aflokinni þessari þingsetningar athöfn.